Pane Ježišu Kriste, stretli sme sa v tento sviatočný deň, aby sme ti spievali novú pieseň. Túžime po pravom súlade v tomto spoločenstve, kde ty si uprostred vzkriesený. Ale keď sa nad tým zamýšľame a chceme sa modliť modlitbu oslavnú, modlitbu vďaky, tak sa zrazu zastavíme a premýšľame, ako bude naša pieseň znieť. Je to naša povinnosť pred tými prvými tónmi. Či sme naladení tak, ako máme byť naladení. Či tá nová pieseň bude počuteľná. Či bude dobrá na počúvanie. Či v nej nebudú také tóny, ktoré všetko budú rušiť. A musím hneď v tejto chvíli, v tejto úvodnej modlitbe vyznať pred tebou a pred zborom, čo som počas takých príprav počul od teba. Nie je tento zbor ako celok v súlade. Táto pieseň by neznela dobre, keby sme sa ju odhodlali teraz spievať bez prípravy pri tvojom slove. A tak máme jedinú možnosť. Priprav nás na to, aby sme už na budúce mohli spievať tú novú pieseň teraz svojim slovom a nám umožni, aby sme sa dali na to spievanie novej piesne pripraviť. Tento čas je rozhodujúci. Pomôž, aby sme nezadriemali, ale aby sme veľmi pozorne načúvali, čo nám budeš hovoriť. Amen. Zjavenie Jána, 3. kapitola, čítam od 7. verša po verš 13. Prepáčte, ešte raz. Zjavenie Jána, 3. kapitola, čítam od 1. verša po verš 6. List odumierajúcemu zboru sardskému. Anielovi cirkevného zboru sardského napíš. Toto hovorí ten, ktorý má 7 Božích duchov a 7 hviezd. Poznám tvoje skutky. Máš meno, že žiješ, a si mŕtvy. Prebuď sa a posilňuj ostatky, ktoré začali odumierať. Lebo tvoje skutky som nenašiel dostatočnými pred mojím Bohom. Pripomeň si, čo si prijal a počul, a zachovávaj to i kajaj sa. Ak nebudeš bdieť, prídem ako zlodej a ani sa nedozvieš, v ktorú hodinu prídem na teba. Máš však niekoľko osôb v Sardách, ktoré si nepoškvrnili rúcho. Tí budú chodiť so mnou v bielom rúchu, lebo sú toho hodní. Kto zvíťazí, takto bude oblečený do bielého rúcha a nevymažem jeho meno z knihy života, ale vyznám jeho meno pred svojim otcom a pred jeho anielmi. Kto má uši, nech počuje, čo duch hovorí cirkevným zborom. V úvodnej modlitbe som hovoril o svojej túžbe, ktorú považujem aj za túžbu celého zboru. Spievať Hospodinu novú pieseň. Pán mi pritom povedal, či viem, aká je príprava na spievanie novej piesne. Je takáto. Matúš 26. kapitola od 28. verša teraz prečítam po 30. a 30. je tá príprava na spievanie novej piesne. Lebo toto je moja krv novej zmluvy, ktorá sa vylieva za mnohých na odpustenie hriechov. Hovorím vám, že od dnes nebudem piť z tohto vinného plodu až do dňa, keď ho budem piť s vami nový v kráľovstve svojho Otca. Potom zaspievali pieseň a vyšli na vrch Olivový. Príprava na spievanie novej piesne je pieseň, ktorú spievali Pán Ježiš a jeho učeníci pred výstupom na vrch Olivový. Čo sa na vrchu Olivovom malo diať a udialo, to sa má diať a udiať teraz. Na tomto našom vrchu Olivovom, na ktorý nás vyviedol Pán v dnešný deň. Takže spievanie novej piesne, aby bol medzi nami súlad, pravdivý, nie falošný, má svoju prípravu, vrch Olivový. Čo sa na tom vrchu Olivovom okrem iného udialo? Je to tiež v Matúšovi v 26. kapitole, a to je 39. verš. Keď toto na dnešnom vrchu Olivovom neurobíme, keď ste to neurobili doma, raz a navždy, v tej najhlbšej platnosti, tak novú pieseň spievať nebudeme a večeru Pánovu užívať nemôžeme. Ani v útorok, ani v nedeľu. 39. verš hovorí, čo si mal urobiť, čo si mala urobiť, čo som ja mal urobiť prvý. Na to poodišiel trochu Pán Ježiš, padol na tvár a modlil sa takto. Otče môj, ak je možné, nech ma minie tento kalich. Avšak nie ako ja chcem, ale ako ty. Nie ako ja chcem, ale ako ty. Padol si tak na tvár. Ja vidím mnohých kresťanov, ktorí hovoria, nie ako ty chceš, Pane, ale ako ja chcem. Možno by sa niektorí vzbúrili, aby povedali, to nie je pravda. My stále hovoríme úprimne, v plnosti svojich citov, nie ako ja chcem, Otče, ale ako ty chceš. Ale ja oznamujem, čo mi Pán povedal, keď som sa pripravoval nie na tieto bohoslužby ako na nejakú formálnu liturgickú slávnosť, ale ako na stretnutie s Pánom. A teraz sme pred jeho svetou tvárou a nemôžeme klamať ani hovoriaci, ani počúvajúci. A Pán mi povedal, a teraz to spresním, keď vojdeš v nedeľu do zboru, čas zboru bude mŕtva. Možno dvaja ľudia len, jeden, traja. Ale ten jeden vytvorí, alebo je nebezpečný, alebo tvorí nebezpečenstvo pre zvyšok zboru. Čas zboru bude mŕtva, ale... A prečítam z toho listu do Sárd. Máš tam niekoľkých, sú tam niekoľkí, ktorí majú tie nové rúcha. Čiže je tu uvedené, máš však niekoľko osôb v Sardách, ktoré si nepoškvrnili rúcho. To je pravda Božia, čo tu kážem dnes. Je tu niekoľko osôb a dnes pomenoval Pán toto miesto Sardy. Povieme si o chvíľku prečo. A je tu v tých Sardách niekoľko osôb, ktorí si nepoškvrnili rúcho. Čo znamená nepoškvrniť si rúcho? Nemať už nič spoločné s pohanstvom. Už tak svoju voľu nechať zlomiť pred Pánom, že už je to hlboká pravda. Nie, občas si nechávam zlomiť svoju voľu, keď mi to vyhovuje. Nie tak selektívne robím výber. Toto mi z písma vyhovuje Alebo v tento deň som naladený na pána? Nie. Keď si si nechal zlomiť svoju vôľu na vrchu Olivovom v Getsemane pred Bohom Otcom navždy, že už nemáš nič spoločného s pohanstvom, máš to rucho nepoškvrnené. Inak ho máš poškvrnené. A pán hovorí, veľakrát sa modlíte, buď vôľa tvoja, Otče, ako v nebi, tak i na zemi. Ale nehovoríte pravdu. Pretože nechať si zlomiť svoju vôľu, kto to vie, čo to znamená? Zopakujem, čo to znamená ešte raz. Matúš 26. kapitola 39. verš. Na to poodišiel trochu, padol na tvár. Padnúť na tvár, padnúť do prachu, stať sa prachom, ale úplne prachom, to znamená, že takýto človek sa tak pre pána Ježiša pri jeho ponuke poď ku mne rozhodol, že už nikdy neustrnie na svojej vôli. Ustrnúť na svojej vôli to urobil Adam, to urobila Eva. Stačila sekunda. A zrazu v tej jednej sekunde ustrnuli pri pohybe, pri chodení po tej prvej záhrade. Ustrnuli a už neplatila vôľa Božia, čo im prikázal, z čoho môžu jesť a z čoho nie, ale už sa započúvali do svojej vôle alebo do toho, čo im pokušiteľ hovoril. Pán hovorí, mnohí ustrnuli na svojej vôli. To znamená, hovoria, ani trošku nemôžem žiť vo svete. Veď ja takéto absurdné kresťanstvo predsa nemôžem žiť. Toto je klasická veta. Veď my predsa musíme ešte tu vo svete aj pracovať. A kto ti hovorí, že nemáš pracovať? Veď my musíme ešte sa starať o domácnosť. A kto nám povedal, že sa nemáme starať o domácnosť? Ale ako máme to robiť? Nie podľa svojej vôle, ale podľa vôle Otca, ktorý je v nebesiach. Keď som sa ďalej takto pripravoval a toto všetko vo mne prebiehalo, čo vám teraz odovzdávam, lebo o tom je posolstvo a odovzdávanie, čo mne najprv pán položil pred tvár, ako sa on predo mňa postavil ako svätý a ako som sa vzbázňom chrel, to odovzdávam. Čiže keď máme teraz ďalej v týchto veciach byť bdeli alebo nechať sa prebudiť, tak si otvorme list Rímanom a teraz začínam kázeň pre mŕtvú časť zboru. Pre mŕtvú časť zboru. List Rímanom, 13. kapitolu. Pán Ježiš nám dal tento text pred niekoľkými rokmi. Prebiehali mesiace, opakoval som ho tu. List Rímanom, 13. kapitola, 14. verš, len prečítam z nej. Čiže keď nám pán Ježiš dal pred dvoma rokmi, povedzme, a opakoval nám mesiac čo mesiac ten verš, kto ho zobral tak vážne, že by padol pred tým veršom na tvár. Prečítam teraz ten verš a čítam ho mŕtvemu zboru, tej časti, ktorá je mŕtva teraz. Ale oblečte sa v Pána Ježiša Krista a o telo sa nestarajte tak, aby vznikali v ňom zlé žiadosti. A pán hovorí, tu sa niektorí starajú stále tak o svoje telo, že v ňom, tom tele vznikajú zlé žiadosti. Žiadosti, ktoré svet ponúka. A my sa tak o telo takým spôsobom starať nesmieme. Keď píše apoštol Pavol v liste Timoteovi v 5. kapitole, v prvom liste Timoteovi v 5. kapitole určité napomenutia, tak zdá sa pri takom rýchlom čítaní, že sú to napomenutia iba pre vdovy. Ja prečítam niečo z toho listu, z prvého listu Timoteovi z 5. kapitoly. Ale vráťme sa k tomu veršu z listu Rimanom 13.14. Oblečte sa v Pána Ježiša Krista a o telo sa nestarajte tak, aby v ňom vznikali zlé žiadosti. Vdova, poviem len takú konvenčnú vec, povedzme, že je určitý čas oblečená do čierneho rúcha, do čierneho odevu, ktorý predstavuje smútok, pláč nad odchodom manžela, nad tým, že ten dom, domácnosť, rodina bola ochromená nejako. A tu sú také predpisy o vdovách. A uvidíte, že tu nejde len o vdovy, ale každý z nás, keď nemá život vo svojej rodine, keď nemá život vo svojej rodine posvetený do celku, do súladu, tak je ako vdovec, alebo ako vdova, alebo ako sirota. A tu je takto uvedené. Skutočná a osamelá vdova zložila svoju nádej v Boha a dňom nocou zotrváva v modlitbách a prosbách. 5. verš. Skutočne človek zlomený, ležiaci v prachu na tvári, ležiaci v prachu, akoby v hrobe, stotožnený s tým, že sme len prach. Skutočne osamelý človek, keď poodíde trochu ako pán Ježiš, aby sa postavil sám pred pána a keď sa pozrie na chvíľku na spôsob svojho niekdajšieho telesného života, lebo to telo, ktoré odišlo do hrobu, to je telo predstavujúce smrť, lebo bolo porušené, muselo byť vyzlečené, tak zrazu v tom prachu má jedinú možnosť. V liste Rimanom 12.12 je napísané: veselte sa v nádeji. A tu pán už nám napovedá, opakujem, je to kázeň zatiaľ pre čas mŕtvého zboru, že keď si v prachu ako mŕtvy, keď si skončil so sebou, keď si skončil so žiadosťami sveta, s programom sveta, s jeho možnosťami, keď si v prachu a zdanlivo v totálnej beznádeji, pokiaľ ide o možnosti v tomto svete, tak ti začína presvitávať iná nádej. Toto radovanie sa v inej nádeji. A tu prečítam ešte raz ten verš 5. Zložila svoju nádej v Bohu, keď bola v prachu, keď bola v koncoch, keď zrazu si uvedomila, môj dom je otrasený. Už nemám muža, ktorý by ma chránil. Kto ma bude chrániť? Dnes to človek povie takto. Už nemám oporu, ktorá ma bude chrániť. Už nemám zamestnávateľa. Vyhodil ma do zamestnania. Už nemám nič, moja pokladnica je prázdna v mojom dome. Už dôstojnosť môjho domu je stratená. Niet. Dôstojnosti môjho domu niet. Budoval som si ju niekedy, jedného dňa som zistil, že nad mojim domom sa zastavil čierny mrak a stratila sa dôstojnosť môjho života, mojej rodiny. Som na posmech všetkým v dedine, v meste, priateľom, známym. A už zrazu plače moja duša, čo bude ďalej? Som v prachu, skončil som. Ale tu zrazu sa ozýva tento verš nádeje, alebo tento verš, ktorý sa zdá, že je to verš tmy, v akomsi ďalšom slove, ktoré je slovom nádeje. Skutočná a osamelá a vdova, a teraz ten istý verš, zložila svoju nádej v Bohu a dňom nocou zotrval v modlitbách a prosbách. Pán Ježiš hovorí, len ten človek, ktorý prežil, že jeho život, telesný život alebo všetky plány sú v prachu, môže sa naozaj obrátiť alebo robiť to úplne pravdivo, na Boha sa môže obrátiť úplne pravdivo. Lebo verš končí tým, že začína dňom nocou zotrvávať taký človek v modlitbách a prosbách. Ale rozkošnica je zaživa mŕtva, 6. verš. A teraz ten mŕtvý zbor, ktorý tu je, dvaja, traja, jeden, neviem kto to je, chcel by žiť v rozkošiach ešte. A tu je uvedené ako. Nestará sa v podstate o svojich, 8. verš, o domácich, o ktorých by sa mal najprv starať, tak zapiera vieru a je horší ako neveriaci. Koľko kresťanov sa nestará o svojich? O svoje deti, o svoje manželky, o svojich rodičov. Lebo keď pán Ježiš povedal, že keď dáš najmenšiemu pohár vody, jemu si dala, kto je najmenší? Tvoje dieťa a tvoj starý, starnúci rodič. Najprv je najmenší ten, kto sa ti do rodiny narodil a je odkázaný na teba a ty sa o ňoho staráš. Modlíš sa za toho maličkého, aby prežilo. Prvé týždne, ďalšie mesiace sa chveje človek nad zázrakom života. Toto znamená podať pohár vody najmenšiemu Tu je zhoda ešte aj z hľadiska toho pohľadu na človečika, ktorý je naozaj najmenší, ale starnúci rodič, to je ďalší, ktorý je najmenší. Odchádza, zmenšuje sa, skončil vo svojej profesii. Veď to by bolo smiešné, keby niekoho stretol 80-ročný človek, aby sa chválil svojou profesiou, ktorú mal v mladosti, a keď tá profesia mu, povedzme, dobré vynášala, vytvorila v jeho živote nejaký status dôstojnosti. Veď 80-ročný človek sa už nemôže chváliť tým, čo všetko dokázal, keď bol mladý. Koho to zaujíma? Každého zaujíma, si pripravený na stretnutie s Pánom. Dobre si svoju rodinu, od ktorej časom už pomaličky budeš odchádzať do večného života, pripravil, tých domácich viery na stretnutie s Pánom. Takže horší ako neveriaci je ten, kto nepodáva pohár vody maličkému, a to dieťaťu, deťom a starnúcim rodičom. Ak sa niekto nestará o svojich, najmä o domácich, zaprel vieru. My sme sem prišli oblečení pekne, je nedeľa. Možno aj dobrý pocit sme mali, je pekný deň slnečný. Ale keď ťa Pán zastaví v tej najmenšej alebo najkratšej sekunde tvojho života takým slovom, od ktorého nemožno uhnúť, staráš sa dobre o svojich domácich, o svoje céry, o svojich synov, o svojich starnúcich rodičov, keď ich ešte máš. A ty povieš, Pane, nechaj to na inokedy. Veľakrát som sa modlil, aby moji synovia počuli slovo, moje céry. Ale Pane, uznaj, majú svoje teraz zamestnanie. Musia sa veľmi obracať, aby obstali, lebo táto doba je o tom, kto nerobí všetko preto, aby si uchránil zamestnanie to pozemské, ľahko ho stratí. Môžeme všeličo síce povedať Pánu Ježišovi, ale dnes tomuto zboru, opakujem zatiaľ ešte, v tej prvej polovičke, tomu mŕtvemu zboru hovorí, ty sa nestaráš o svojich domácich. Ty sa nestaráš o svojich synov, o svoje dcery dôsledne. Ty stále niekde bežíš inde. Ani o svojich starnúcich rodičov si sa buď nestaral, alebo nestaráš. A teraz, keď človek je úprimný, padne na tvár a povie, nechcem diskutovať s Bohom, chcem činiť pokánie. A toto povedal Dosárt. Ten, ktorý mal oznámiť slovo pravdy. Sardy boli bohaté, klenotníctvo, textilný priemysel, chrám bohyne Kybele. Najbohatší človek sveta tam vtedy žil. Sardy mali všetko z pozemského hľadiska. Dosiahli veľa. Sardonyx, drahý kameň Onyx, Sardy, Sardonyx, tam bol ťažba, opakujem, textilný priemysel, vlny. Najbohatší človek sveta tam žil. Postavili chrám bohyni. Bohyňa v raj, vymysleli to tak, Kybele, má moc triesiť mŕtvych. A Boh hovorí, ste mŕtvych. Ste všetci skoro mŕtvi, okrem niekoľkých, ktorí si nepoškornili svoje rucha. A čo to znamená? Teraz sa vraciame k tomu nepoškornici rucha. Z listu Timoteovi už len jeden, dva verše. Prečítam a ideme ďalej, aby sme už prešli k zboru, ktorý je tu živý. Takže tá rozkošnica ešte chvíľku, ktorá je zažíva mŕtva, Pán hovorí, je tu taká rozkošnica, taký rozkošník. Poprvé, nestará sa o domácich, je horší ako neveriaci a o ničom neuvažuje, len o tom, aby opäť splanula láskou k životu, 11. verš, na újmu Kristovej služby. Tu mnohí, ktorí počuli už, že majú žiť len pre Krista a my iné kázať nebudeme, občas vzplanú láskou k životu, k tomu pozemskému spôsobu a štýlu života a ešte sa aj na tých, čo ich napomínajú, oboria. A čo ja nemôžem vzplanúť láskou k životu? Občas. Čo moje telo je zo železa? Ja nepotrebujem sex? Moje telo nepotrebuje si užiť dušu vôbec? Ja nepotrebujem trošku tej dobrej nalady pozemskej zaspievať si a pri dobrom víne sa tak rozptýliť, aby mi bolo dobre. Ale ty nevieš, čo sa vtedy deje pri tebe. Keď sa začneš rozptýľovať, ty môžeš odpočívať Kristu a pravý odpočinok dostaneš. Ale keď sa začneš rozptýľovať, Keď začneš premýšľať, a či ja nemôžem inak, a či ja musím až na tvár padnúť, tak si ako tá vdova, alebo ako ten človek, ktorý vzplanul láskou k životu na újmu Kristovej služby a chce sa len vydať a len oženiť a len užívať si a len na telo myslí a ešte sa tvári, že predsa ja v súvislosti s tým, čo nám pán podaroval, aby sme mohli žiť dobrý život, premyšľam. Veď on chce, aby sme mali manželky, manželov. Ale pozor, lebo tu o niečom inom hovoríme. Hovoríme o tom, že keď si neprešiel prachom a ešte predtým sa obhajuje, že ty si chceš užiť najprv, tak ty sa nielenže pomýliš, ty chodíš v poškvrnenom ruchu, lebo si stále spojený s Duchom sveta. Totiž, až keď padnem na tvár do prachu a stanem sa prachom, až potom zistím, čo to znamená mať všetko zdravé. Od toho, čo potrebuje moje telo a čo nám pán dáva rád, pokiaľ ide o všetky prejavy tela fyzické, až po to, čo duša, duch potrebuje, všetko nám dá na tomto svete ešte. Len neustrň na svojej vôli. Lebo toto je výkričník dnešnej kázne. Lebo keď si ustrnul na svojej vôli, máš poškvrnené rucho a si mŕtvy. A si zaživa mŕtvy. Prejdeme už k druhej časti a bude to reč pre ten živý zbor. Takže keď niekto len o tom premýšľa, ako sa vydať, ako oženiť, ako zaháľať, ako chodiť z domu do domu a viesť klebety a všetečné reči, tak hovorí to síce kdo vám, ale pán hovorí, pozor, lebo takéto ženy zviedli mužov, Adama. Ustrnuli na svojej voli a už robili všetko, čo sa im žiadalo. Takže predpisy o vdovách sú aj o tom, pozor na také ženy, ktoré nemali pravý smútok. Pozor na takých ľudí, ktorí neležali v prachu ešte, ktorí nečinili pravé pokánie, ktorí sa nestotožnili s tým, že ja som len prach. Pozor na takých. A teraz si povieme niečo iné v tej druhej časti. To iné, ktoré vedie už k tej novej piesni, lebo tento zbor má tu niekoľko osôb, ktoré túžia spievať za každú cenu tú novú pieseň. Tak prejdeme teraz k tomu zboru živému a ten zbor sa chce tú novú pieseň učiť, tak ako som to podľa Matúša povedal, tak sa vráťme teraz, už bude to trošku kratšie, znova na ten vrch Olivovi a kedy zaspievali pieseň, či to vieš, pred odchodom na vrch Olivovi. Po tej večeri, poslednej večeri, ktorú mali učeníci s pánom. To bola večera, keď pán Ježiš v čase, keď sa už zvečerilo, sadol si za stôl s dvanástimi, Matúš 26. kapitola 20. verš. A keď si s nimi sadol za stôl a keď jedli, už riekol, veru vám hovorím, že jeden z vás ma zradí. Toto sme si už tu teraz povedali, tú prvú časť. Jeden z tých, čo tu sedí, je v pozícii zradcu ešte. Nemusí v nej ostať, v tej pozícii. Preto začínam druhú časť kázne, posolstva tak, že toto sa nemusí stať tomu, kto tu prichádza v dvojtvárnosti. Lebo sa dnes môže s jeho srdcom stať niečo úplne nové. Že z tej dvojtvárnosti prejde na tú druhú stranu, tam, kde pán Ježiš povedal, poďme na druhý breh už, cez Výchrice. Takže keď toto máme za sebou, že sme sa zachveli, že môžem aj ja, keď som nepozorný, byť nakoniec zradcom pána Ježiša a boskom ho zrádzať, keď sme sa zachveli, tak sa zamyslíme, čo nám cez tento obraz a cez túto ťažkú situáciu, ktorý chceme žiť len pre Krista, pán teraz hovorí. Pán Ježiš dobrorečil, za všetko ďakoval Bohu, toto máme robiť my. Tak lámal chlieb, tak dával ten kalich vína. Za všetko dobrorečil. To je prvá taká séla, sa to volá v žalmoch, zastávka, stíšenie, skloň na chvíľku teraz hlavu aj ja. Prvá časť skladby zaznela, je tu séla, nejaká pauza, ktorá ti dá príležitosť naozaj teraz pozdvihnúť tvár Pánovi a aj ruky k nemu dvihnúť. Čiže teraz sa skloň, či ty za všetko dobrorečíš Bohu Otcovi. Či ja za všetko ďakujem, čo v živote mám aj nemám. Ako som zdravý aj chorý. To je jedno, tu náhody neexistujú. Či ja viem, že podľa Jeremiáša 18. kapitoly dobre ma formuje môj Pán. Keď som sa mu odovzdal v prachu a už tá prestávka, pauza, sela končí, už ideme, už sme tí, ktorí majú rucha nepoškodené. Keď si sa v prachu odovzdal, už vieš, že všetky veci ti slúžia na dobro. Len človeku, ktorý prešiel prachom a ktorý, v ktorom umrel starý Adam, vie, tu nie je ničoho, čo by ušlo Pánovi, môjmu Pánovi. A tak už neexistuje také reptanie, aké videl Mojžiš u ľudu izraelského, keď si prešiel pádom do prachu. A keď ti dvihol k sebe, ako o tej dobe sme čítali, Pán tvoju tvár, a ty už dňom a nocou sa modlíš srdcom, nemusíš opakovať ústami. Čiže keď si sa stal takým človekom opäť, že sa modlíš dňom a nocou od istého času, keď si prešiel prachom dňom a nocou k Pánovi, už máš nepoškvrnené rucho a už platí to, že tú novú pieseň na vrchu Olivovom budeš spievať a už nebudeš zlorečiť nikomu, ale dobrorečiť vždy Otcovi, ako pri tej večeri Pánovi bolo, dobrorečiť. A toto lámanie chleba, toto všetko, čo sa deje, toto prijímanie novej zmluvy v krvi Kristovej, urobi z teba to, čo si môžeme na viacerých miestach o chvíľku prečítať, že už vieš, že začína niečo také nové, že tvoja schopnosť odteraz ten iný život žiť nebude z teba, ale z Boha. A my vieme, že to už nie je z nás, ale z Boha. Lebo Pán hovorí, keď mu chceš za všetko Bohu Otcovi dobrorečiť, tak prechádzaš a už si na druhom brehu, už si odtrhnutý od pohanstva, už vieš, ďakujem, ako Job povedal, aj za dobrý, aj za zlý deň. Alebo ako Pavol povedal, ďakujem, aj keď som cvičený bohatstvom aj chudobou. Ďakujem, keď som cvičený tým, čím Pán rozhodol, že mám byť cvičený. Ďakujem, lebo sa veselím, radujem v nádeji, lebo moja nádej je už pravá. No a tak teraz, keď sme zaspievali takým spôsobom tú pieseň, že aj v plači ďakujem, Pán nám nezakazuje mať prejav citový, ale nie reptajúci. Čiže keď aj v plači ďakujem, že nie moja vôľa bude dobrá, ale Božia odteraz, a každá Božia vôľa, hoci sa mi bude vidieť, nepochopiteľná, bude dobrá, tak idem na vrch Olivový po správnej príprave. A zaspievali pieseň po večeri Pánovej a vyšli na vrch Olivový. No a teraz v tom závere pre ten druhý, alebo pre tú druhú časť zboru poviem to, čo sme si tu už tiež zopakovali veľakrát, ale ušlo to niektorým ľuďom, pretože sa od tých textov vzdialili časom. Izaiáš 51. kapitola. A teraz prečítam z 51. kapitoly také kľúčové verše len, je to už kázeň pre druhú časť zboru. Čujte ma, ktorí sa snažíte, a teraz už sme inde, už sa nesnažíme o kariéru, o pozemské povolanie, už ideme vlastne tým pravým smerom. Čiže čujte ma, ktorí sa snažíte o spásu, ktorý hľadáte, a na každom slove teraz záleží, nie ako vyrovnať si isté resty opäť pozemských spôsoboch minusových, ale ktorý hľadáte Hospodina. Nie pomoc od Hospodina, to sme povedali si veľakrát. To robia mnohí, ktorí chcú len niečo od Boha, ale Boha nechcú. Čiže prvý verš je dôležitý. Čujte ma teraz, vy druhá časť zboru, ktorý sa snažíte už o jediné. Konať s bázňou a trasením svoje spasenie a ktorý hľadáte Hospodina. Keď dňom a nocou budeš hľadať Pána Ježiša, jeho vôľu dá ti na každý deň slovo nádeje, ktoré sa splní, slovo zasľúbenia, prorocké zjavené slovo, svetlo, na každý deň ti dá. A toto slovo prekoná každodennú tmu. Už sa skončí čierny šat vdovy, už sa skončí tej pofidernej vdovy, ktorá chvíľku má a chvíľku nemá čierne šaty. Už biele rucho nepoškvrnené máš, keď ten verš prvý nezabudnime. Sa usiluješ len o spásu a hľadaš iba Hospodina. Buď vôľa tvoja ako v nebi, tak i na zemi, ale to musí byť deň a noc. To je tá modlitba pravej vdovy. Deň a noc, buď vôľa tvoja. A teraz len jedna poznámka na kontrolu. Máš niekedy taký stav počas dňa, že si povieš, ale môžem trošilinku povoliť svojej vôli. A už ostrnieš opäť na svojej vôli, ako Eva, ako Adam. Máš takú chvíľu, keď si povieš, ale trošku môžem inak, nie podľa Božej vôle. Alebo máš niekedy také pokušenie, veď nemusím stále trvať na tom, buď vôľa tvoja, Otče. Takže pozor. Pozrite na kameň, pokračujem, Izaiáš 51, z ktorého ste vykresaní. Na studničnú priehlbeň, z ktorej ste vykopaní. My sme už vyšli z toho hrobu, z toho prachu, presnejšie poviem. Z tej pozície, keď si ležal, taký deň si mal. Ja o tom viem. Keď si ležal v prachu, už bezmocný. Už si mal taký deň, aj ty si mala, aj ja som mal. Ale už si vykopaný z takého prachu, alebo z takej bezmocnosti. Už si vytiahnutý z toho. A zrazu pozrite. Tu je pozrite sa na svojho otca Abrahama. Pozrite sa na Sáru, ktorá vás zrodila. Abraham a Sára. Kedysi bezdetný, bez nádeje, pokiaľ išlo o pozemské možnosti, o možnosti tela ich. Bez nádeje. A zrazu prišli traja hostia k stanu, kde sedel pozorne Abraham, 1. Mojžišova 18. kapitola, za horúceho poludnia, ale bol pripravený. O čom je to sedenie pred dverami svojho stanu? Bol pripravený deň a noc na stretnutie s Hospodinom. Keď prestal, povedzme, dúfať na chvíľku, že sa mu môže narodiť ešte syn z hľadiska toho telesného, z telesných možností, keď Sara prestala. Ale on deň a noc sedel v skutočnosti pred stanom, by sme povedali, pred dverami svojho príbytku, lebo čakal, kedy príde Pán. Bol pripravený dňom a nocou. Je jedno, že my máme chvíľky ochabnutia v tomto zmysle. Môže ešte toto telo niečo dokázať? Nemôže. Ani Abrahamovo, ani telo Sáry. Ale môže ešte niečo dokázať to svetlo, ktoré mi Pán podaroval do srdca, to slovo zasľúbenia, ktoré Abraham počul, to slovo nádeje, môžem sa ešte radovať v nádeji? A Pán ťa pozdvihol z prachu jedného dňa tiež a povedal, pochopil si všetko, lebo som ťa dvihol z pozemských možností do nebeských možností, stal si sa účastníkom nebeského povolania, už si vykopaný z toho hrobu tmy, už si vyvedený z toho všetkého, čo bolo predtým pre teba nemožné žiť a dokázať, a teraz si požehnaný. No a skrátim to. Počúvaj ma, ľud môj. Keď hovoríme o obnove, tri veci sú tam dôležité. Už teraz záver si dajme teraz záležať na tom, aby sme neminuli. Počúvaj ma, ľud môj, to je v Izaiášovi 51, 4. kapitola. Poslušnosť vzniká ako? Najprv musíš počúvať slovo Božie živé. Neminuť ho. Ale potom mu musíš byť poslušný. A keď si mu poslušný, musíš činiť pokánie z toho, že si bol neposlušný dovtedy. Čiže tri veci len zopakujem. Už sme o chvíľku v závere. Teraz sa sklonil aj k tým, ktorí boli ešte v Sardách vo svojich rozkošiach alebo mŕtvi zaživa, alebo žili len preto svoje. Teraz počúvaj ma, ľud môj, keď to najprv opäť hovorí nám zodpovedným, alebo tým, ktorí sú zodpovední v novom ruchu. tak zároveň k tým, ktorí sú v novom ruchu, chce pričleniť tých, ktorí boli dvojtvárni ešte včera alebo dnes ráno. Pán nehovorí, že chce z nich urobiť otrokov tým, ktorí chodili v novom ruchu. Pričleniť chce, ako na večeru pánovu volá, do rovnocenného spievania novej piesne. Čiže keď si bol teraz odhalený ako jeden, povedzme, zradca, alebo ako taký, ktorý mal blízko k Judášovi, to nie je na záhubu a na zavrhnutie tvojho života, lebo pán hovorí, daj sa teraz cez pokánie tam postaviť do tých pozícií, v ktorých už stoja ty v novom ruchu, ktorí už nič spoločné s pohanstvom nemajú. Počúvaj ma, ľud môj, čiň pokánie, že si chcel mať niečo s pohanstvom spoločné, čiň pokánie, že si sa nestaral o domácich viery, čiň pokánie, že si hovoril, že sa to nedá, čiň pokánie z toho, že si sa o starých ľudí nestaral a o najmenších, a potom tu je napísané, od Boha vyjde náuka, nie z katechizmu. Katechizmy sa už musia prestať vyučovať na niekoľko rokov, aby sa len skutky Kristove deťom hlásali. Lebo katechizmus má sumár viery, určité články, ale všetci, ktorých sa ich naučili, ich zabudli. Čiže pán hovorí, počúvaj moje naučenie. Ten katechizmus živí a to znamená, do prachu, to sme si už prešli, vyjdi z toho prachu, lebo nič nezmôžeš telesne na mojej vinici. A teraz, keď si sa už zamyslel nad tým, že naozaj potrebuješ nové rucho, naozaj od pohanstva musíš odísť, naozaj nesmieš, túto vetu si veľmi podčiarkneme, dôležitá je, ustrnúť na svojej voli a naozaj musíš mať len jedinú modlitbu v ústach, buď voľa tvoja, tak tu zrazu je napísané, že náuka vyjde od Boha do tvojho srdca. Učenie Božie budeš mať zapísané Duchom Svätým do srdca tak, že už budeš jedine chcieť toto vyznávať. Buď voľa tvoja, ako v nebi, tak i na zemi. Lebo doteraz 90% kresťanov hovorí, buď voľa tvoja v nebi, ty si žiješ v nebi Bože a nejaký svätý, ale na zemi ešte musíme trošku uplatňovať svoju. Buď voľa tvoja, ako v nebi, tak presne na zemi. Takže už niekoľko viet. Keď už vyšla teraz, asi to vnímaš, náuka živého pána do tvojho srdca. A vieš, čo som hovoril, čo žiada pán. Staraj sa najprv o domácich, o maličkých, o starnúcich, potom prejdeš k tým ďalším, ale náuku už si teraz nedaj vziať. Už neustrni nikdy na svojej vôli. Lebo teraz blízko je Božia spása pre toho jedného, pre tých dvoch, pre tých troch a som zvedavý, či sa rozhodnú dnes vysloviť niektorý takú modlitbu. Ešte som žil ustrnutý na svojej vôli každý deň niekoľko minút. Keď sa dnes dáš poučiť náukou Hospodinovou, tak si zistil, aké je pokánie. Ťažké a zároveň strašne ľahké. Keď ti Duch Boží pripomenie, opäť si ustrnul na svojej vôli a chceš sa vracať do sveta a do pohanstva, tak hneď povieš, odpusť, Pane, ďakujem, že ma prebúzaš a chcem dňom i nocou takto sa modliť a prosiť, aby som bol bdelý a len tvoju náuku prijímal. No a teraz je záver, toto je blízko, je moja spása a verš 4. s 5. je takto spojený. Právo Boh takto privedie ako svetlo pre všetky národy a jeho rameno bude spravovať národy. A ostrovy teraz čakajú už na to spravovanie. Tak na modlitbu 6. verš je tu základ, čo prečítam teraz na záver. Pre tú druhú časť a už sa zjednocujeme, myslím všetci, pre druhú časť zboru a aj pre prvú teraz platí jeden verš, a on je už základom tej úplne novej piesne, keď sme prešli tou skúškou na hore Olivovej. Zdvihnite oči k nebesiam. Pozri sa na Ježiša. A odteraz už si nedaj odtrhnúť zrak od jeho vôle. Tam hore, kde sedí na pravici Boha Otca, má pripravenú moc pre teba žiť nový život. Tak už nikdy od Ježiša nenechávaj si oči odtrhnúť niekomu inému, lebo len keď zdvihneš oči k nebesiam, tak sa budeš vedieť správne pozrieť dolu na zem. Tak za to sa modlíme. Pred modlitbou ešte hore Olivovej jedna poznámka. Pán Ježiš zobral na kríži, na seba, naše hriechy a na kríži prežíval to, čo sa volá taký pravý pres, pravý tlak na tie olivy. To znamená, že podľa Božej vôle, podľa vôle svojho Otca, činil aj to, čo bolo najťažšie pre neho, ten kalich prijal a tak vznikol dobrý olej z tých oliv, ktoré na základe jeho poslušnosti sú nám teraz darované. Ten dobrý olej z tých oliv, ktoré na základe poslušnosti pána Ježiša voči vôli jeho Otca boli nám darované. Ale my, keď sme prijali, že on naše hriechy zobral na seba a na kríž, tak príjmeme aj to, že zlé šťavy z nášho života boli tiež v tej istej chvíli na kríži vytlačené a tie dobré šťavy, tá dobrá oliva alebo dobrý olej z oliv sú nám teraz do našich životov vložené. Modlíme sa teda na základe toho, čo som teraz pred modlitbou podľa verša 5. a 6. vysvetlil trošku inými slovami. Tento kríž nám vydobil blízkosť spásy, tento kríž Ježiša Krista a on na kríži nám podaroval spásu. Prišla jeho záchrana, jeho rameno je nám podarované, jeho moc, ale zdvihnime oči k nebesiam a už nikdy neustrníme na svojej vôli. Buď vôľa tvoja, Otče, ako v nebi, tak i na zemi. Tak sa modlíme. Amen. Pane Ježišu, keď sme sem prichádzali, možno sme si mysleli, že prežijeme pekné chvíle na bohoslužbách, že zaspívame naučenú peknú pieseň a odídeme spokojne, lebo sme prežili v Tvojej prítomnosti čas pohody, stíšenia. Ale Ty si nás vyrušil a povedal si, sú tu niektorí, ktorí ešte majú v sebe skryté túžby žiť pohanský život. Ustrnúť denne, hoci len niekoľko minút na svojej vôli a žiť podľa svojich žiadostí. A keď si nám to povedal, povedal si, sú to sardy. Na jednej strane bohatý, najbohatší muž tam žil. Na jednej strane chrám bohyne Kybele, plno drahých kameňov, najkrajšie odevy. Ale zaznelo zároveň pri tom slovo tvoje, takíto ľudia sú zaživa mŕtvi, žijú len pre rozkoše. A aj vy, keď ustrniete na svojej vôli a sa pozriete späť, tam skončíte. Preto, Pane, Ty nás vedieš v tej milimetrovej presnosti za Tebou a nedovoluješ nám robiť kompromisy s pohľadom späť. A nedovoluješ, aby sme spievali falošne kresťanské piesne. Tak Ti ďakujem za tú pieseň pred výstupom na vrch Olivovi. Ďakujem, že si tam pre nás všetko vydobil. Len o jedno ťa teraz prosíme. Pomôž nám, keď sme už boli s tvárou v prachu, aby sme mali ju pozdvihnutú navždy k Tebe a aby sme navždy hovorili, buď vôľa Tvoja a nech sa stane, čo Ty chceš, niečo ja chcem. A kto ešte nebol s tvárou v prachu a neprežil, že je len prach, tak tomu povedz, nikdy sa pred mojou tvárou nevyhováraj, že nemáš na mňa čas a že musíš najprv veľa vecí iných zabezpečiť, aby si sa postaral o seba, o rodinu a o deti. Lebo kto sa nestará duchovne o domácich a o domácich viery a o najstarších a o najmladších, o najslabších, tak ten je horší ako neveriaci. Tak sa modlíme všetci takúto modlitbu teraz a je to dar od Teba, ale modlíme sa ju pravdivo. Už nechcem mať nič spoločné s pohanstvom, ale buď vôľa Tvoja, ako v nebi, tak i na zemi, Pane. Amen.